la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara, suntem Anca Șurian Capro și Eugen Rusu la dispoziția dumneavoastră de la această oră pentru o ediție economică în care toate știrile adunate plus interviul ediției încearcă să ne convingă din ce în ce mai mult că nu ne mai putem permite un consumerism de fațadă, fiind mult mai de folos o chipzuită perspectivă asupra finanțelor personale.
Bună seara! Da, profesorul de economie Adrian Mitroi ne spune că e timpul să renunțăm la acest consumerism de fațadă pentru că viitorul e incert iar crizele se tot suprapun. Și ne avertizează că a venit timpul să nu mai trăim pe datorie. Dar până una alta să luăm la rând știrile momentului, printre care și cea care arată că vânzările cu amănuntul din Uniunea Europeană și-au continuat traiectoria de creștere în februarie, Spania depășind Germania și Italia față de anul precedent, deși fiind încă în urma piețelor mai dinamice din Franța și Portugalia.
La polul opus se află țări precum România, Slovenia și Slovacia. În cazul țării noastre, situația este extrem de dificilă. România a înregistrat cel mai abrupt declin al vânzărilor din retail din Uniunea Europeană în februarie, cu o scădere de 6,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în contrast puternic cu evoluția Bulgariei, unde vânzările au crescut cu 7,3%. Și producția industrială din România este în scădere în primele două luni ale anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică. Reculul este de 2,5%.
Vestea mai bună este că a crescut față de luna precedentă cu puțin peste 9% și tot în raport cu luna precedentă a crescut și câștigul salarial mediu net, care a ajuns la 5.557 de lei, cu 39 de lei în plus în februarie față de ianuarie 2026. Toate aceste creșteri s-au datorat acordării de prime ocazionale, drepturilor în natură și ajutoarelor bănești, sumelor din profitul net și din alte fonduri și nu datorită redresării climatului economic.
Ba, dimpotrivă chiar, pentru că Fondul Monetar Internațional tocmai a redus prognoza de creștere economică a României pentru 2026 la jumătate, de la 1,4% la 0,7%. Totuși, fondul estimează că economia românească își va reveni puternic în 2027, când ar urma să crească cu 2,5% în ritm anual. În ceea ce privește prețurile de consum, Fondul Monetar Internațional preconizează o inflație medie de 7,8% în România în acest an, peste rata de 6,7% estimată în raportul din octombrie. În același timp, inflația medie anuală e de așteptat să coboare la 3,9% în 2027. Deocamdată însă, rata anuală a inflației a revenit pe creștere în martie 2026, după o ușoară temperare în luna precedentă, atingând nivelul de 9,87% comparativ cu martie 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.
Evoluția confirmă persistența unui nivel ridicat al scumpirilor în condițiile în care inflația se menține de 8 luni consecutive peste pragul de 9% după o perioadă de ajustări lente de la o lună la alta. Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în continuare în zona serviciilor, unde avansul anual a ajuns la 11%.
Această categorie rămâne principalul motor al inflației, fiind urmată de mărfurile nealimentare cu o creștere de aproape 11% și de mărfurile alimentare cu un plus de peste 7%. Cel mai mult s-a majorat energia electrică cu 57,20%. Iar în acest caz, ne uităm și la cât mai rămâne în buzunar după ce plătim toate hangaralele casei, cum se spune. Dacă mai rămâne ceva, pentru că
românii muncesc aproape 40 de ore pe săptămână, mai mult decât media din Uniunea Europeană, de 36-37 de ore potrivit Eurostat. Cu toate acestea, la final de lună salariul nu este pe măsura efortului depus. Țara noastră are printre cele mai ieftine piețe din Uniunea Europeană în ceea ce privește costurile cu forța de muncă. Un angajat este plătit în medie cu 13,6 euro pe oră, sumă în care sunt incluse cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale.
Această discrepanță între cât muncim și cu cât suntem remunerați la final de lună se datorează faptului că piața muncii din România încă funcționează pe principiul cantității, nu al calității, și sunt încă foarte mulți angajați și angajatori care asociază greșit volumul mare de muncă cu productivitatea. Practic, ajungem să câștigăm mai puțin, deși muncim mai mult, pentru că în România ne ia mai mult timp să facem lucrurile. Astfel, productivitatea fiind mai mică, tot mic este și salariul. Cauza? Angajatorii din vest investesc mai mult în specializare, leadership și tehnologie.
La noi, antreprenorii încearcă să-și maximizeze profitul cu o investiție cât mai mică și poate și această atitudine îi determină pe angajat să ia mai des în considerare schimbarea locului de muncă. Fenomenul, e adevărat, e întâlnit preponderent în cazul angajaților tineri. Potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an de platforma de recrutare eJobs, peste 40% dintre angajați au un plan să-și schimbe locul de muncă până la jumătatea lui 2026. În același timp, doar 12% spun că nu iau în calcul nicio schimbare în ceea ce privește locul de muncă în acest an.
Același studiu mai arată că pentru cam o treime dintre cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Și tot atâția spun, pe de altă parte, că angajatorul nu ar putea face nimic pentru a-i întoarce din drum. Însă, schimbarea locului de muncă pentru un salariu mai mare poate fi o sabie cu două tăișuri, atrag atenția specialiștii în resurse umane. Cu cât oamenii stau mai mult într-un rol, într-un job, înțeleg mai bine business-ul și pot crește ierarhic, ceea ce le dă o stabilitate a salariului.
Pe de altă parte, această mișcare rapidă de la un job la altul poate să ducă la niște salarii mai mari, dar nu pe termen lung. Oricum, pe termen lung e din ce în ce mai greu să ne facem planuri, pentru că stabilitatea și predictibilitatea devin obiective tot mai îndepărtate și în plan personal și la nivel global. Economia mondială intră într-o nouă fază de incertitudine pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, considerat de experții Fondului Monetar Internațional și ai Băncii Mondiale drept al treilea mare șoc global din ultimii ani după pandemia de COVID-19 și războiul din Ucraina. Deja se observă cum inflația afectează în special statele vulnerabile, deja împovărate de datorii ridicate și resurse limitate, iar tensiunile din Orientul Mijlociu generează noi riscuri pentru piețele energetice și rutele comerciale globale. Așa că estimările Băncii Mondiale indică o încetinire a creșterii economice în piețele emergente la 3,65% în 2026 față de 4% prognozate anterior.
Într-un scenariu pesimist, creșterea ar putea coborî până la 2,6%. În același timp, inflația în aceste economii ar putea ajunge la 4,9% în 2026, iar într-un scenariu sever ar putea urca până la 6,7% peste estimările anterioare. Fondul Monetar Internațional avertizează că aproximativ 45 de milioane de persoane ar putea ajunge în situație de insecuritate alimentară gravă dacă se prelungește conflictul și astfel vor fi perturbate livrările de îngrășăminte. Țările cu venituri mici și cele dependente de importurile de energie sunt cele mai expuse, fiind nevoite să gestioneze simultan inflația ridicată și datoriile publice record.
Și pornind de la cifrele de mai sus, am găsit o analiză recentă care oferă o perspectivă detaliată asupra gradului de autosuficiență alimentară la nivel global. Deși multe state produc cantități semnificative de alimente, capacitatea de a asigura o dietă completă din producție internă rămâne limitată la nivel mondial. Studiul nu se referă doar la volumul total de hrană produs, ci la capacitatea fiecărei țări de a acoperi cele 7 grupe alimentare esențiale pentru o dietă echilibrată: produse amidonoase, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase.
Din această perspectivă, diferențele dintre state devin semnificative, iar Guyana este singura țară din lume care reușește să producă suficient pentru a acoperi integral consumul intern în toate cele 7 categorii alimentare. În contrast, chiar și economiile cu un sector agricol dezvoltat nu ating acest nivel. China și Vietnam sunt cele mai apropiate de autosuficiența completă, însă rămân dependente de importuri, în special la produsele lactate. Canada și Statele Unite se situează mai jos, cu 4 categorii acoperite din 7, fiind dependente în special de importurile de fructe și de legume.
Orientul Mijlociu și Africa de Nord se numără printre cele mai puțin autosuficiente zone, în principal din cauza resurselor reduse de apă. În acest clasament global, România se situează pe locul 21 cu capacitatea de a acoperi 5 din cele 7 grupe alimentare esențiale, alături de state precum Spania, Turcia, Rusia, Ucraina și Croația. Iar dacă vine vorba de energie, autosuficiența devine de-a dreptul utopie, drept care o posibilă criză energetică afectează toate economiile lumii în diferite forme.
Și vedem cum de la o zi la alta piața globală a energiei intră într-o fază critică pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, așa că efectele reale asupra prețurilor ar putea deveni vizibile în perioada imediat următoare. Avertismentul vine de la Agenția Internațională a Energiei, care vorbește despre o criză fără precedent. Situația s-a agravat semnificativ în aprilie. Dacă în martie au fost livrate încă transporturi încărcate înainte de izbucnirea conflictului, în aprilie nu au mai fost încărcate noi cantități de petrol. Iar această ruptură în aprovizionare indică o perturbare severă care nu este încă reflectată complet în prețurile de pe piață.
Comparativ, pierderile de gaz generate de invazia Rusiei în Ucraina au fost semnificativ mai mici, ceea ce subliniază amploarea actualei crize, iar situația s-ar putea agrava, mai ales că peste o treime din cele peste 80 de facilități energetice afectate în regiune au suferit daune severe. Repunerea lor în funcțiune ar putea dura până la 2 ani, ceea ce prelungește incertitudinea pe termen mediu. Astfel, Agenția Internațională a Energiei a transmis că este pregătită să intervină prin eliberarea rezervelor strategice dacă situația o va impune.
Și e clar că trebuie să ne adaptăm și noi nevoile pentru a face față cheltuielilor tot mai mari. Dar acesta e subiectul pe care îl vom aborda în interviul ediției, după ce ascultăm și puțină muzică, la dispoziția dumneavoastră, aici la Radio România Actualități. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now.
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
După ce săptămâna trecută anunțam că statul a inițiat o nouă tranșă de împrumut de la populație prin titlurile Tezaur, acum două zile a început și noua ediție Fidelis, ce se desfășoară până pe 21 aprilie. Este o nouă ofertă de care ar trebui să profităm mai ales în această perioadă de incertitudine, când importantă este gestionarea veniturilor și, dacă se poate, asigurarea unui fond de rezervă la care putem apela în perioade de criză.
Pentru că scumpirile care par fără oprire ne obligă să ne regândim fiecare leu din buget, mai ales atunci când trăim de la un salariu la altul. Deși pare o misiune imposibilă, specialiștii spun că soluțiile sunt mai simple decât credem, de la diferența dintre a economisi și a cheltui, la reducere până la obiceiuri mici care în timp pot face diferența. Pe acest subiect continui Eugen discuția începută săptămâna trecută cu Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice.
65% conform ultimului sondaj dintre români nu se mai ajung cu banii de salariu, se gândesc să-și ia un al doilea job.
Nu vă mai gândiți, dacă aveți cea mai mică oportunitate, luați-l, înhățați-l, învățați
da.
Din job.
Cât ar mai dura această criză sau aceste crize suprapuse?
Nici n-a început bine.
Nici n-a început bine. La ce să ne așteptăm atunci?
Să vă așteptați la această incertitudine a fi regula și nu excepția.
De acum
asta
înainte?
Vreau să vă spun. Da, pentru că energia va rămâne scumpă, indiferent ce vor face. Până
de asta mi-era și mie teamă, da, într-adevăr.
Rafineriile până, da, toate vor fi scumpe și atunci probabil că va fi, cum le spun eu, scenariul ăsta. Metroul nu va mai veni la 4 minute, înțelegeți? O să vină la 8 minute. Autobuzul confortabil care venea la 8 minute o să vină la 12 minute. Mici sacrificii de genul ăsta. O să-ți planifici de acasă, o să știi exact mersul autobuzelor, înțelegeți, da? Și copiii la școală și toată lumea știe exact când pleci de acasă, când ajungi în stație, când vine autobuzul cel pe care poți să-l iei, cum îți plătești abonamentul, că este mult
asta
mai ieftin.
Asta e un pas spre modernizare, prezent.
Ce confort mental ai din punctul ăsta de vedere, nu stai, știi ce bilete ai, ia vedeți un bilet din ăla mix care merge tramvai, da, și metrou, poate este mai eficient, ia vedeți un abonament, poate este mai eficient și așa mai departe, vă bateți capul pe toate lucrurile astea. Eu vă dau și perspectiva personală, ca să nu mai vorbesc, dar asta este seminarul 3 în care discutăm de operațiunea shopping, când mergem la shopping și cum facem, copiii care își doresc fast food-uri, doamna care va pune presiune pe schimbarea draperiilor sau ceva de genul ăsta și domnul care știe și este ușor îngrijorat de faptul că vine RCA-ul și ce mai vine la mașină.
Da, și cum le împărțim pe toate astea, ne aducem aminte de secvențe din filmul Familia Bundy.
Da, vedeți, săracul de el. Dar și el a văzut cum purta bănuții aceia în buzunar. În primul rând, nu este igienic bănuții ăia. Dacă era isteț și venea la seminarul 4 de data asta, da? Bănuții ăia îi punea într-un cont de economii, niciunul de depozit măcar. Avea și soția lui acces acolo. Dacă încerea, dădeai din număr și spune, uite, contul ăsta este pentru excursia cu care a insistat să mergem să vedem Maramureșul.
Deci, chivernisire, chivernisire, chivernisire sunt cuvintele de ordine.
Da.
Spuneți-mi, vă rog frumos, sunt diferite aceste crize suprapuse de acum față de cele prin care am mai trecut? Le știm, pe cele din 2010, din,
da? 2008 a fost o
2008,
criză.
2010,
acelea
pandemie.
Au fost crize, să știți. Au fost crize și pandemia. Aceea a fost o criză a unui sector, sectorul imobiliar. Noi nu avem o criză a sectorului imobiliar.
Corect.
Ar fi grozav să fie niște crize sectoriale. Care
că le-am reparat cumva, într-adevăr.
Sectoarele acelea, știți, le reașează, le face mai ieftine, probabil. Mai atrăgătoare? Nu. Toată lumea ține cu dinții pentru că ne-am obișnuit cu această prosperitate, e firesc și normal. Dar o parte mare din această prosperitate ne-a fost transferată prin datorie publică.
A venit nota de plată, cum spuneți.
Da, da, da. Cam asta vreau să vă spun. Și asta e logica răspunsului meu, că am vrut să vă temperez un pic. Dar nu era de fapt optimismul, ci era o întrebare care îmi cerea un răspuns în tonul întrebării dumneavoastră.
Datoria mea este să pun astfel de întrebări, pentru că toată populația aș pune astfel de întrebări, domnule profesor.
Da, nu vreau să fiu pesimist, dar trebuie să administrez scenariul negativ. Noi așa facem în finanțe. Lăsați-l pe la pozitiv. La pozitiv ne pricepem toți. Tu trebuie,
deci trebuie să fim pregătiți pentru scenariul negativ.
Cel mai defavorabil.
Încă o întrebare, domnule profesor. După pandemie am avut un fel de reașezare a economiei. Am văzut și produse care s-au scumpit. De exemplu, uite, mașinile, prețurile care aproape s-au dublat în unele cazuri. După această criză, ce o să vedem? O să rămânem, practic, cu un combustibil mai scump decât era, adică la 7 lei și ceva,
personal,
nu o să se mai întoarcă vreodată, sau, mă rog,
sigur,
nu în următorii ani.
Cu temperatura medie în casă, de exemplu, cu perioada la care ne schimbam telefoanele și hainele, cu concediile pe care ni le permiteam, toate astea au făcut parte din prosperitatea de care vă spuneam. Cei mai mulți dintre noi va trebui să facem genul ăsta de concesii acestei prosperități, să fim atenți la generațiile viitoare, la toate excesele noastre și să reprioritizăm. De exemplu, aș reprioritiza, de exemplu, sănătatea, dantura, educația, o pereche de ochelari, confortul în casă, lucruri de genul ăsta care să țină de imediatul ecosistem și nu neapărat cum făceam până acum să ne arătăm ce grozav suntem acolo digital. Nu mai contează atât de mult în percepția publică acum. Vedeți, oamenii nu mai mănâncă neapărat în oraș ca altă dată, nu mai fac shopping-ul ăla. Asta denotă mult mai multă precauție pentru viitor. Românul este isteț și știe bine ce are de făcut, dar ne vom modifica modelul ăsta de consumerism în care am operat. Este și cel de fațadă. Vom vedea țara asta în frumusețea și în splendoarea ei, da? Vom vedea orașele minunate care sunt și toate lucrurile care ni se oferă. Uitați acum câte festivaluri sunt pentru copii și multe gratuite, ce frumoase sunt. Îți faci un sandwich de acasă, îți faci și sandwichul 2, iei și ciocolata aia de acasă cu apă și s-ar putea să le iei copiilor dacă o feliuță de pizza. Asta e tot, dar ați fost la festival. Nu după aceea când ce foame de la festival, hai să intrăm și să mâncăm și înghețată și pizza și un... Exagerez un pic, dar cred că toată lumea intuiește destul. despre ceea ce vreau să spun. Atenție mare, apa ți-o poți lua de acasă, care este filtrată, da? Îți recondiționezi tot timpul termosul de apă, toată lumea din familie are termosul de apă cu el, corect? Nu e necesar să iei și să risipești plasticul ăla, toată lumea vine cu apa, își cară fiecare apa, eu așa fac cu cei mici ai mei, toată lumea are și o ciocolată sau o napolitană în caz de poftă și am rezolvat jumate, măcar jumate din cheltuielile viitoare, care deja un pas mare înainte.
Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice, ne-a oferit în această seară câteva soluții pentru a aborda un stil de viață mai chivernisit, care să ne ajute să facem față provocărilor economice care, în ultima vreme, se tot adună.
Acum la Radio România Actualități urmează însă o poveste de noapte bună copii. Noi suntem Eugen Rusu și Anca Șurian Caproș și vă dorim să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.